Gepliyar Azadlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň tişenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Meşhur kompozitor Recep Recepow koronavirustan ýogaldy. Livapda wagtyna tanjymlaryna taýýarlyk görýär. Marda kreja aýlarda ýalnyp ýaşaýan käbir ýaş gelinler polisiýa tarapyndan kentsizmelere telewar bolýar. Bu beýlik maglumatlary dinläpdirdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan odal täzelikleri dinleýän gullaryň marmuny bensedi. Men gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Moskvanın aracılığında Dağlıq Qarabağdakı tövüşlər tamamlamaq üçün yarışığı getirən alışıqdan 2 ay keçən son Ermənistanın və Azərbaycanın liderlərini bir yerə cəmləb üç tərəfli gəpləşib keçirir. Kremlin məlumatlarına görə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın premyer-ministri Nikol Paşinyan 11 yanvarda möhüm metelələr və şərtnamanın yerinə yetirilişi barədə fikir alışırlar. Zorluqda nəzər çəkən genişliklərə yardım vermək tövdə həm ulaq aratnışığını açmaq və östürmək metelelerine ayratin ünit verilir deyilip maglumat edilir ve Putin'in iki lideri bilen ayratin duşuş çıktığı hem haber verilir. 9-njy noýabrda baglaşylan ýaraşyk şertnamasyna laýyklykly Dağlyk Garabagyň bir bölegi we ermenler tarapyndan 30 ýyl töwereki gözegçilik edilen 7 etrap hem onuň töwereklери Azerbaýjanyň gözegçiligi astyna geçdi. Olalaşygyň köp çekmejekleri şol sanda Dağlyk Garabagyň soňky tiýaty ýagdaýy we ykdysady meseleler ma'lum edilmeýär. Ermenistan uruş yerlerini çalışmak bilen bağlanşıklı devam edýän dava we Azerbaýjanyň liniýasynyň aňyrsynda ölen hem direksiz ýeten adamlary gözlemek bilen bagly meselelerde gaharlanýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller palatasyndaky demokratlar Prezident Donald Trumpy edarasyndan çykarmagy tinançarlar we wice-prezidenti hem ministrler kabinetini onu impeachment arkaly çetleşdirmek üçin öz ykdyarlyklarynyň peýdalanmagy ündeýärler. Wekiller palatasynyň başlygy Nancy Pelosi'nin bu barada 10 ýanwarda kanun çykarjylara iberen hatyp prezidentin Kapitoliýa garşy gandy hüjüme çagyrmakdaky roly sebäpli wezipedäki soňky günlerinde özüne garşy basyşyň hem izolasiýanyň güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýan pursatyna gabat geldi. Demokratlar tarapyndan dolandyrylýan Birleşen Ştatlaryň Wekiller Palatasy 11 ýanwarda wice-prezident Michael Pence prezidentin öz wezipesini yerine ýetirmäge ukypsyzlygyny ýygnan etmek üçin 25-nji goşmaçany aktivleşdirmek ugrunda hökümeti jemlemäge çağırmak meselesine terederler diýip Pelosi aýtdy. Ol Pence 24 sagatyň dowamında jogap bermese demokratlaryň impeachment kanunlaryny palatanyň garamagyna çykarjagyny aýtdy. Kyrgyzstanyň milletçi siýasatçysy we 3 aý mundan ozal parlament saýlawlarynyň ýeriýany ýurtda düren siýasy bulanbujarlyk döwründe öz ykdyýarlyklaryny berkitmäge tinanşan Sadyr Japarow 10-njy ýanwarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp korrupsiýa garşy güreş çökdügini we häkimetiň işine açyk aýdyňlyk getirjekdigini aýdýar. Japarow Bişkekde jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Kyrgyzstanda kökuran korrupsiýa garşy güreşiň prezident hökmünde ileri tutulýan ugurlarynyň biri boljakdygyny ma'lum etdi. Gelecekte hükümetin alıp barýan işine açıklığı ve açacağınlığı getirecektiğini Japarow belledi. Saylaw bülletenlerinin tas hemmetinin sanalmağından son Merkezi Saylaw Komissiýasy Japarow'ın 79%'dan azraq ses alandığını habar berdi. Prezidentlige dalaş eden 17 kandidatın arasında ikinci orunda barýan milletçi kandidat Adahan Madumarow 6.7% ses aldı. Madumarow saýlawlaryň netijelerini hakykatdan uzak diýip häsiýetlendirdi we kanuny ýollar bilen adalat gözlejekdigini wada berdi. Şol biraktyň özünde de geçirilen referendumyň netijeleri takminan 6.5 million ýylatly. Bu Merkezi Aziýa döwletindäki prezidentlik wezipesiniň Japarowa giň ygtyýarlyk berjekdigini görkezdi. Kazakstanda çınlıqa opozisiyanın bolmazlığında ve paytaqta hemde beylekü ulu şehirlerde onlarca aktivistin tutsak edilmeginde geçirilen parlament saylovlarında dolandırıcı Nur Otan Partiyası genişe golayladı. 1999 yıldan beri hekimet başında galiyan önk avtoriter prezident Nursultan Nazarbayev Nur Otan Partiyası 10 yanvarda geçirilen ses verişlik varada cemiyetçilik pikirlerini öğrenyen gözlük institutu tarafından geçirilen deslapkı barlıqlara göre seslerin 72%'ın aldığı beylekü kipar Partiýa mezlesiň aşaky palatasynda orun almak üçin zerur bolan 7% çäkden geçmegi başardy. Halkara saýlaw synçylary Gazakstanda geçirilen saýlawlaryň erkin ýa-da adalatly bolmandygyny aýdýarlar. Saýlaw galplyklaryna opozisiýanyň kandidatlarynyň repressiýalara we erkin metbuata girizilen çäklendirmelere ünsi çekerler. Opozisiýa 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişligi boykot etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.